Campus FM gli presenta Archivium Meletensium. Gli presenta Vincent Zamit. Merħba l-semmija ta' dana il-programm Archivium Meletensium. U merħba u koll l-Ninet Sammut li joġoba tiġi għawnek biex namlu dina l-intervista. Ninet, nir-ringrazzjak u tajjeb li najdu għal-menu daċin ta' introduzzjoni zaħira dwar Ninet li Ninet hija konservatriċi u restauratriċi. Zowġ kelmiet li forsi ma nossaċċjawhomx flimkien. Max dak li jkun jgħid restaur u tikkonserva l-affarijiet mhux l-istess ħaġa.
Nirringrazzjak tal-li stidintni. Sfortunatament għataw min jirreferi per eżempju għal konservazzjoni bħala restaur, mentri mhuwiex il-każ. Il-kelma konservazzjoni hija li hija iktar l-iskop, l-idea hija iktar vasta minn sempliċiment intervent ta' restaur. Restaur hija bħala parti mill-konservazzjoni, hija biċċa żgħira ħansejħulha hekk mill-konservazzjoni. Għax il-konservazzjoni tant hija qasam wiesa li inti tista' tikkonserva oġġett bini xi ħaġa li mhux neċessarjament billi tintervjeni fuqha. Allura inti għandek il-konservazzjoni mbagħad tibda tiftaħ fuq sma differenti fejn waħda hija l-intervent fejn tħol ir-restawr u l-oħra li hija preventiva fejn inti ma tmiss l-oġġett imma tikkontrolla l-ambjent iktar milli.
Biex jekk jista' kemm jista' jkun jibqa' kif inhu għalmenu. Ma meta ma bħala persuna li trid tuħsib biex tikkonserva bini. Meta ħadd intervjeni, mhux meta ħadd intervjeni, meta ħajjiġi dan il-bini dan l-oġġett u x'inhu li jasal fl-istat li hemm bżonn li jiġi konservat. Wara 10 snin, wara 20 sena, wara 1000 sena.
Issa, dik waħda mill-iżbalji li nagħmlu, dan m'għandniex għalfejn noqogħdu nistennew iż-żmien. Il-konservazzjoni għandha tkun xi ħaġa kontinwa, mhix xi ħaġa anke li għamilta u waqaft.
Ħaspeċi, mhux xi ħaġa rrid nħares lil alloċ, għatfadlilha din biex nuħu ħsieba.
Eżatt, għax dana inti tibda tinnota l-affarijiet meta jkunu daħlu ħafna.
Żgur, allura mbagħad ħadd tkun diffiċli wkoll biex tintervjeni.
Eżatt, u mbagħad mingħajr ma trid ikollok tintervjeni fuq l-oġġett. Allura idealment li inti dejjem kif ngħidu bil-Malti taħseb il-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos. Mela inti tħares lej oġġett lej kwalunkwe bini, oġġett li inti trid tikkonserva bħala wirt kulturali pereżempju. Li dan on the long run jista' jiġrilu xi ħaġa, allura inti dejjem tipprova tipprevjeni dik il-ħaġa li tiġrilu. B'dak il-modu maniera jekk inti timxi b'dik il-modu maniera, ma ġieli qasun hemm għalfejn tmiss l-oġġett litteralment jew il-
Ekku għaxkun qed tipprevedi x'jista' jiġri allura jiġri tkun ippreparajt kważi kważi l-ambjent fejn ukun possibbli.
Possibbli ovvjament.
Ninet, naf li meta kont qed tagħmel l-istudji tiegħek ġewwa Bigi, illum jifforma parti minn Heritage Malta, inti studjajt fuq ċertu affarijiet. Issa ċertu affarijiet, meta kif ħansemmihom ħajkun hemm varjetà. Infatti, inti studjajt fuq ħġieġ, ċeramika, metal u ġebla. Meta toqgħod tgħid ħġieġ tiġi għandek xi ħaġa fraġili ħafna, mbagħad ġebla, mbagħad metal. Varjazzjoni kbira.
Kont naħseb l-istess mod jien. Waħda mill-affarijiet hija li dawn b'xi mod u maniera huma relatati. Meta inti taqs dawn l-affarijiet tmur lura għall-komponenti tagħhom minn xi ġinhuma magħmulin, tinduna li kollha ġejjin mill-istess forma ta' minerali, ta' molekuli, ecc. Dawn huma inorganiċi. Meta qegħdin ngħidu inorganiċi dawn ma ġewx minn affarijiet organiċi, l-organiċi huma bħal siġar għadam li xi darba kienu ħajjin bażikament, mentri dawn huma bla ħajja ħansejħulhom hekk within inverted commas, imma insomma. biex ma naqodux nitluha f'ħafna chemistry u physics. Allura, dawn l-affarijiet tinduna kemm jekk inti titlaq bl-idea li l-metall tgħidx kemm hu b'saħħtu u l-ħġieġ bil-maqlub tgħidx kemm hu fraġli. Tinduna meta tiġi biex taħdem fuqhom, speċjalment fil-kamp tar-restawr, tal-limta per esperjenza ġifieri li xi kultant il-metall huwa fraġli iktar mill-ħġieġ. M'hemmx fejn tasal meta tgħid li l-metall jista' jasal f'punt ta' degradazzjoni li kważi kważi qas biss tħares leħ, ma tistax jitmermer
totalment. Għax jitmermer mill-ewwel.
Eħe, ġifieri.
Ġifieri, naturalment, naturalment fl-istudji tiegħek inti mbagħad studjajt żgur mhux forsi li dawn għalkemm forsi għandhom daqsxejn ta' similarità minħabba li huma kif qed tgħid inti inorganiċi, imma mbagħad l-konservazzjoni tagħhom hija mod u maniera differenti. Għax għandek anki naħseb jiena l-oġġetti li ħajjiġu f'idejk ħajkunu ta' daqsijiet differenti wkoll.
Eħe, fil-fatt hemm nies li mbagħad eventwalment jibqgħu jispeċjalizzaw fuq affarijiet żgħar. Hemm nies li jibqgħu jispeċjalizzaw fuq affarijiet arkeoloġiċi. Għax dawna l-ewwel ma trid tibda inti fil-korsu tibda tirrealizza li l-mod ta' il-manifattura, l-mod kif daw l-affarijiet ikunu saru, matul iż-żmien tinbidel, telabora. Ija pass importanti fil-sistema anki tidħol industrializzazzjoni li tbiddillek totalment il-manufacturing technique, it-tip ta' materjali li jispiċċaw jibdew jonqsu per eżempju il-materja prima tibda tonqos, allura jibda jkollok recycling ta' affarijiet ta' qabel. Allura trid iżżomm daw l-affarijiet kollha warajk u meta tiġi biex titratta oġġett, titratta bini, u xinu, dejjem trid titratta bħala oġġett uniku. M'hemm l-ebda riċetti, jiġifieri ma tistax tgħid anki jekk pereżempju għandek ħafna affarijiet ta' fidda, ma tistax tgħid mela kollha naddafhom bl-istess mod, jew kollha nżommhom bil-fors fl-istess ambjent. Idealment ma nħaltux l-affarijiet, però meta ma tkunx issa tagħmel mod ieħor. Tipprova toħloq kompromess.
Ikun hemm daqsxejn ta' bilanċ għalmenu.
Ikun
hemm daqsxejn ta' bilanċ. Il-ħġieġ, kemm jista' jmur lura? Aħna fl-arkeoloġija f'Malta għandna affarijiet li jmorru lura żmien il-Feniċi. Issa meta nsibu xi ħaġa tal-ħġieġ ta' żmien il-Feniċi u xi ħaġa tal-ħġieġ ta' żmien il-Kavalleri, jew forsi anki ta' mit-sena ilu, Paspiċi kemm hu diffiċli biex tirrestawra waħda u l-oħra. Hemm varjetà jew forsi l-ambjent fejn kienu.
L-ambjent fejn kienu huwa fattur importanti, però wieħed mill-ħġieġ l-iktar li huwa b'saħħtu huwa l-ħġieġ fi żmien ir-Rumani, Roman Glass. Aħna nirreferu għalih bħala Roman Glass hemm perjodu mhux neċessarjament magħmul mir-Rumani. Ħalli niftehmu hekk. Però l-ħġieġ ta' dak il-perjodu tgħidx kemm hu stabbli. U jiflaħ ħafna weathering, ċertu deterioration, ma tagħmilx bih daqskemm tagħmel fuq ħġieġ ta' żmien medjevali, per eżempju. Medieval glass għandek iktar problemi minn ħġieġ ta' roaming glass. Issa jaffettwa ħafna l-ambjent fej ikun, l-ambjent minn fej ġbartu, li mi inti ma tibdillux l-ambjent. Daqshekk malaj.
Daqshekk malaj ukoll drastiku hekk.
Parti mill-problemi hija li meta oġġett jiġi skavat jara l-arja mill-ewwel jekk ma jingħatax it-trattament dak il-ħin, allura tista' tgħid li tliftu. Jiġri hekk fil-ħadid meta jiġi excavated, ħġieġ. Jiġrilu l-istess, iċ-ċeramika, il-poteri. Jista' jkollok problema oħra ta' solz, per eżempju.
Ġifieri mhux il-każ li wieħed sempliċiment jgħid u wieħed dan ar-restawr mhux kemm taqbad u tqodbu fil-ma u tnad fuq u malaj ġi sabiħ.
Le, l-ewwel nett meta tirrestawra, meta tikkonserva, l-affarijiet trid tihom ċertu valuri. Dana ma tistax tgħid jiena l-importanti li jiġi sabiħ. Trid tara l-iskop għalfejn inti. Trid tasal għalija. Hemm ċertu affarijiet, per eżempju, għan nihdu l-eżempju tal-poteri. Meta tiġi excavated, tiġi normalment tkun biċċidi. Ra, ġilin, jinta jitilaw biċċid sħaħ, pero kun hemm ħafna drabi meta jinkisru anki waqt l-excavation stess. Allura, tittara ħafna fatturi dal-oġġett minnaw imkisser fej ħajmur, għal xiex ħajntuża, ħajbqa sempliċement biex jintuża għall-istudju tal-student, jew għall-istudju tanis xaħat ġol mużew.
Ekku, ekku.
F'dak il-każ, aqqas għandek għalfejn toqgħod taqdu.
Eħe.
Sempliċement tħallih li għonet anke ħabba storage. Iktar jaqbillek storja biċċiet.
Ġokaxxun.
Mil-banda l-oħra importanti li l-biċċiet jibqgħu f'salt għax xi kultant nażlu l-option l-oħra li naqdu kollox flimkien biex ma nitilfu l-ebda farka. Jiġifieri hemm daw il-fatturi li inti mhux lakemm tajt tieħu deċiżjoni waħda u tibqa' għaddejja biha ħajtek kollha. Fil-fatt ix-xogħol tagħna magħmul minn ħafna decision making, deċiżjonijiet.
Infatti dik li kont se ngħid kemmu diffiċli dax-xogħol, għax dana naħseb jiena kull biċċa xogħol li ħad iġi quddiemek. Biex tagħmel il-konservazzjoni tagħha. Ma naħseb jien l-ewwel tittagħmel l-istudju tagħha qabel ma tibda tmissa.
Fejn
kienet fejn ma kienx.
Fil-fatt nikkollaboraw ħafna ma min ikun ġab l-oġġett, il-kuratur tal-mużew, art historians, nies fuq smuħra ta' sciences, jiddependi mill-materjal, per eżempju, tipprova dejjem issib l-ispeċjalista li tista' tgħinek. Jiena fil-fatt hemm din l-istudju ta' konservazzjoni di xjenza inqisha qisu għandek train b'ħafna vaguni. Fejn inti għandek il-kondakter ta' train dejjem qed jinbidel skont in-neċessità. U dik hija li tagħmel proġett f'dan il-qasam ta' suċċess. Għax jekk inti tibqa' tajt nagħmel kollox waħdi u ma nikkonsulta ma' ħadd biex il-bravura tidher tiegħi jew inkella għax forsi jaħsbu li ma nifhimx. Dik hija xi ħaġa li
hija xi ħaġa tal-antik b'ħa speċi llum kulħadd jirrealizza naħseb.
Fil-fatt anki parti mill-etika tagħna hija li aħna nippubblikaw kwalunkwe ħaġa li nkunu għamilna anki jekk tagħmel intervent importanti li turi. X'tip ta' materjali użajt, xikultant anki bid-ditta minn fej jkunu ġew biex on the long run ħallejt il-tawa rajk problema inqas.
Ekku, issa meta tajt tippubblika ġifieri kemm inti għamilt ir-rapport u ħallejtu għandek jew tiddeposita x'imkien. Hemm fejn tiddeposita rapport?
Hemm suppost il-qudiem nispera li daw it-tip ta' rapporti fejt fu konservazzjoni jkunu ċentralizzati f'xi post bħal soprintendenza, per eżempju, li tkun entità ta' supervision litteralment. Però llum bil-means kollha li għandna ta' komunikazzjoni m'għandniex insibuha diffiċli biex nippubblikaw l-affarijiet. Dan tillum l-internet huwa xi ħaġa.
Obda importantissima.
Li tista titfa' kemm trid affarijiet. Tara ħafna anki xogħol minn taħt ieħor u tieħu pjaċir għax titgħallem anki tibda tgħid tara minn biċċa xogħol bħal dik. Darb'oħra jien ja ħasra kelli fejn utilizzaha ma ġietniex frasi nagħmilha. Allura inti titgħallem u jitgħallem ħadd ieħor minnek.
Naturalment. Ġifri
importanti.
Naturalment. Bħalissa, edin tisimaw il-program Arkivju Militensju fuq Campus FM, 120 Zammit. Illum maħna għanna li l-Ninet Sammut. U edin nitkellmu dwar li kif wieħed jikkonserva affarijiet importanti. Kif forsi jikkonserva qabel ma jintervjeni, għax iktar inqas ma tintervjeni u xek.
Iktar aħjar.
Issa, meta wieħed jidħol ġo mużew? Insibu dawk l-affarijiet kollha esposti għal pubbliku. Kwadri, pittura, amara, ċeramika. Forsi ċeramika żgħira ma tantx ħassiba esposta minħabba li din iktar faċli li tinkiser. Ma dawk l-affarijiet kollha li huma esposti għal pubbliku. Kemm qegħdin jagħmlu ħsara fejn qegħdin? Kemm qed tiġrilhom ħsara?
Issa għanamlu għek l-affarijiet qabel tajt jekk ix għettiġri ħsara jew le, suppost ikun għaddej ċertu monitoring. Biex inti tkun taf x'tip ta' temperatura u umdita għandek, meta jitħlu n-nies, meta għandek il-mużew vojt, dawk kollha huma fatturi li jistgħu jaffettwawlek daw l-artifacts ħanajdilhom hekk li ivarjaw anke bil-temp.
Unaħseb jiena palma nafu fġertu f-postijiet, anke mill-kwantità ta' nies li kun hemm fil-kamra.
Eħe, dawn huma kollha factors importanti biex jekk inti trid l-oġġett li idum fi żmien.
Idum iktar, ekku.
Bażikament, dawn għandhom tendenza, dawn l-affarijiet li jirnexxilhom jaddattaw ruhom għal dak it-tip ta' ambjent ukoll. Jiġifieri ma jfissirx li jekk inti jissib temperatura per eżempju livell ta' umdità li hija ogħla minn normal, ma jfissirx li ormai qed tagħmilhom qed tiġrilhom ċertu ħsara għax ma tistax tagħmel tara żewġ fatturi waħda mingħajr ma tara l-kumplament tal-ambjent. Jiġifieri dan hemm studji li mbagħad jidħlu ċertu pollutants, ċertu livelli ta' gases oħra.
Jiġifieri dan infatti anke minn dan il-ftit kliem li qed tgħidilna wieħed jirrealizza kemm il-għala. Meta xi ħadd ħajjirrestawra xi ħaġa, ħa jibda jagħmel tip ta' konservazzjoni ta' dan l-oġġett, iduma dej xogħol. Minħabba li mhux il-każ li taqbad tidħol letteralment blamment.
Ma tistax tajt qed tara pittura krekkjata u tajt ara dik għandha bżonn naqra retouching għandha bżonn naqra. Ma assolutament, jiena minn xi kultant taraħ mill-ewwel hekk jew ikun veru. Tajjeb
li kun jista' jagħmelha din biċċa.
Li bażikament jiena n-nies it-tajbin li ltqajt magħhom dejjem jieħdu ċertu żmien ta' elaborazzjoni fuq il-problema biex ikunu ċerti qabel jintervjenu.
Għax jista' jkun għax wieħed dejjem li jiftakar din li dak li ħadd tagħmel inti jista' jkun taħsara. Jekk ma tagħmlux b'ċertu attenzjoni. Allura mbagħad tiġi għar il-biċċa xogħol.
Tiġi ħafna għar għax titlef li jkun għad baqalek. Il-mod anke kif teħendi l-jom, per eżempju, l-affarijiet, kif taqbadhom, jekk taqbadhom xek, jekk għandekx taqbadhom bidejk.
Konsenajlek, nissammis l-affarijiet?
Ċertu affarijiet, sfortunatament, aħna fidejna għanna ċertu tip ta' żejt fil-ġilda, li di malli tmiss oġġett tal-metall. Qabadtu u ħallejtu hemm, ma tnaddaf qatt, ma ntmiss qatt. Ftit ta' żmien wara taraħ jibdew jidru l-fingerprints ta' dak li jkunu jibda jikkorrodja f'dik il-parti fejn sab dak iż-żejt tal-ġilda. Dawn l-affarijiet kemm jista' jkun niħendilhom kif suppost anke l-mod kif naqbduhom biex ma noħolqux ċertu stresses f'ċertu postijiet, anke l-mod kif nistorjawhom. Illum hawn ħafna mezzi. Huma affarijiet ta' consumables li inti stajt poġġejt oġġett ġo kexxun mal-kumplament pereżempju għandek bitzilel. Hija ġo kexxun ta' linjam nafu li jemmittija ċertu gases, illum hawn dawn ċertu scavengers li jieħdu dak il-volatile organic acids li jemmittija linjam. U inti tkun qed tipproteġi għax mbagħad tibda tara ħisfar, pereżempju tara sfaret il-bitzilla sfaret lek u forsi qed titqarqaġ qed tara. Allura dawn huma affarijiet ftit illum hawn min nistgħu nikkonsultaw u liberament tista' tagħmilhom inti għax jiġu b'indicators malli nbidillek il-kulur bdiltu.
Ġifieri importanti li wieħed jitkellem hawnhekk li wieħed jiftakar li mhux sempliċiment l-affarijiet li għandna fil-mużewijiet biss huma importanti li nżommu. Ġifieri wieħed jista' joħsieb li jagħmel affarijiet antiki tal-familja, tan-nanniet. li jgħid dawn rrid inżommu f'ċertu kundizzjoni tajba. Huwa possibbli?
Ġifier
mhux għalfejn jidħol fi spejjeż enormi.
Le, le. Hemm rridu qegħdin jippruvaw għax anki jiġu organizzati courses bażikament, care of collections, kif tiħħendilja l-affarijiet li għandek bħala heirlooms, għax ma rridux ninsew li ċertu affarijiet li llum qegħdin ġew il-mużewijiet qabel kienu għand in-nies.
Ekku.
Ok, jiġifieri u meta nikklassifikaw x'inhu heritage u x'inhu cultural heritage, daw l-affarijiet li huma żgħar li llum importanti daqs meta għandek pittura, daqs meta għandek knisja, juruk ċertu aspetti tal-ħajja. Kif kienet tgħix in-nanna, kif kienu jarġgħu jutilizzaw il-materjal. U juruk aspetti soċjali li importanti mhux biss għal min iħobb dawn l-affarijiet, però anki għal nies ta' qisma oħra li qegħdin jistudju social jistudjaw social studies jistudjaw l-ambjent.
Għax inkella l-istampa ma tkunx kompluta.
Eżatt, ma nistgħux aħna niffukaw fuq oġġett wieħed, imma coming back għall-argument ta' dawn il-family heirlooms speċi ta' hemm affarijiet żgħar li aħna nistgħu nagħmlu biex nieħdu ħsiebhom iktar aħjar biex jekk inti titħallihom l-itfal tiegħek, l-itfal ta' tfal.
Almenu ħalluhom f'kondizzjoni tajba.
Importanti.
Naturalment, imbagħad jekk inti dawn ma kinux f'kondizzjoni tajba ħajoqsilhom il-preġġju tagħhom.
Issa, il-valur bħala valur ma neħduħx bħala flus aħna monetarju.
Ekku, mhux dak l-aspett ta' kienet tiswa lira sa f'daqqa waħda niżlet għal nofs lira minħabba li m'għadix daqshekk sabiħ.
Eħe, iktar mill-valur huwa l-kundizzjoni.
Hemm
il-valur tal-oġġett marbut ħafna. Anki mal-mod kif kemm nieħdu ħsiebu, jekk aħna dak l-oġġett m'għandux ċertu valuri ma napprezzawx ħanajtek. Normalment nħalluh jitmermer.
Iva, iva.
Mbagħad jiġi xi ħadd warajna u jgħidara naqra.
Jaħasta kif intilef.
Mbagħad hemm jintrama xorta. U jkollna nintervjenu b'mod qawwi jekk jirna xinna nirkupraw.
Għax imdaqiet ma jkunx possibbli.
Minn daqiet parti mill-proċess tal-konservazzjoni xi kultant hija tiddokumenta u m'hemmx tagħmel, tittaċċetta s-sitwazzjoni.
Is-sitwazzjoni kif tkun waslet għandek.
Eħe, għax fil-konservazzjoni inti hija li tislowja d-degradation process u mhuwiex li twaqqafha għax dan anki aħna.
Impossibbli.
Impossibbli xi ħaġa li weħtu li
wieħed. Ekku. Imma għalmenu tagħtiha ħajja aktar twil.
It-tawwal.
It-tawwal il-ħajja tagħha. Nispiċċaw aħna u jitkun għadha hemmhekk. Ninet, interessanti dawna fuq dawn li tkellimna, kien hemm diversi affarijiet. Ma xi ħaġa li fil-bidu qabel ma bdejna l-intervista konna qed tgħidli inti. Li metal hemm diversi aspetti tal-metall. X'i tittajt biha?
Il-metall għandek metall li huwa diġà mineralizzat pereżempju, mela dan bażikament ma baqalek xejn ħlief il-minerali minn xi x'inhu. Min fejġi estratt il-metall. Hemm metall ieħor li fej għandek wieħed ikkowtjat fuq ieħor, allura inti minn għalik għandek oġġett tal-fidda u mbagħad issib li huwa plejtjat. Ġieli tarah minn għalik huwa fidda u ma jkun xejn, issib li huwa tip ta' proċess jgħidulu German Silver li huwa il-PNS bażikament. Ġifieri hemm ħafna tipi ta' metalli li rridu noqogħdu attenti li ma niġbruhomx taħt metall wieħed. Anki xi kultant ma nkunux nistgħu nagħmlu mod ieħor meta għandek żewġ metalli jmissu ma' xulxin mamulin qegħdin jagħmlu lek oġġett, dawn qegħdin joħolqu
ir-reaction tagħhom ukoll.
F'aspett ta' umdità qed joħolqu ċertu circuit, ċertu sell daw l-irqiq li jkun qed jikkorrodja wieħed u lieħor ma jiġrulu xejn. Huwa
jiġifieri f'kelma waħda dan meta toqgħod tqis li inti studjajt u gradwajt fil-ħġieġ ċeramika ġebla u metal hija għandek varjetà sħiħa. Għalhekk qatt inti qatt tant tajjeb li mbagħad iktar ma jgħaddi żmien tibda tajt ħanispeċjalizza fuq ħaġa partikulari minħabba li tant hemm
dana meta tagħmel id-degree inti ikun xi ħaġa li inti għandek overview ta' ħafna materjali, taf li jeżistu, taf li qegħdin hemmhekk, l-ġebla l-istess. Ma tistudjax biss il-ġebla ta' Malta, imma tkun taf li għandna. Plassek aħna hawn Malta għandna ħafna affarijiet li mhumiex lokali ġew importati l-materjali u maħduma hawnhekk. Ġifieri tiltaqa' magħhom xorta. Però titkun ewer li dawn jeżistu u mbagħad il-qudiem tajt dak il-materjal iktar li laqatni allura fih ħa nispeċjalizza iżjed. Il-bqija impossibbli u mbagħad.
Le naturalment. Li tkun taf kollox.
Tkun mifrux daqshekk.
Ninet, nirringrazzjak ta' din għall-informazzjoni kienet interessanti. Jiena sempliċement naħseb jiena anki inti taqbel miegħi li jaqgħu semmija li qed jisimgħu dan il-programm. U jitlu fil-mużawijiet, jiftakru. Tmissu xejn.
Importanti, importanti.
Ħalli ma nagħmlux ħsara. Minna ma nkunu rridu. Minna ma nkunu rridu.
Ikollok abtit, taħx, tajtid l-aħwa kemm isabiħ. Minn hemm Madrid tmur biex.
Speċjalment ċibiċċa amara kollha interzjata hemm tajtar kemm hu sabiħ dan. Laqas jinħass. Naturalment tkun qed tħalli l-marki tiegħek. U naturalment apparti li tħalli l-marki tkun qed tagħmel ħsara wkoll. U fl-istess ħin naħseb jien tajjeb ukoll li nfakru lil dak li jkun li anke jekk għandu xi ħaġa jiġini xi ħaġa għandu għandil-familja dejjem hu stess jista' jibda jieħu ħsieb billi jikkonsulta.
Importanti.
Ma oħrajn. Illum
hawn qegħdin numru qegħdin in-numru sabiħ, qegħdin xi 30 diġà li gradwajna miċ-ċentru tabigi. U liberament nistgħu niggwidaw il dak li jkun fuq kif għandu.
Tkun ħaġa ħafna taħfna ħafna tajba.
Ta' ħafna jnuna anki lil dak li jkun biex jikkonserva ħin the long run għax impossibbli.
Ekku, li minna ma tamej xejn ħajibqa' għalek talek u għalek.
Dana qasaħna.
Ekku. Ninet, nirringrazzjak ħafna ta' din l-informazzjoni.